Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing uit Psalm 107 vers 1 en 3. Die mense wat behou is, moet sê, ons is bevry. Loof God wat getrou is. Hoe goed vir ons is hy. Psalm 107 vers 1 en 3. Broers en susters, dit is wonderlik om hier te kan wees en toch te verdien ons dit nie. Christus gebruik die wet van God om dit te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het hom met die vraag probeer vasttrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 235 vers 1. Voor u wet hier staan ons skuldig. Liefde is die grootste gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Gesang 235 vers 1.
Thank you.
Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die mens meegebring het, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons vrygespreek. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bly ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bly, kom ons bevestig hierdie belydenis deur te sing van Gesang 260 vers 11. Ewig onbegryplik wese, U die Vader, Seun en Gees, Heer, leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Gesang 260 vers 11.
Skriflesing, broers en susters, kom uit die evangelie volgens Lukas 24 van vers 36 tot vers 39. Lukas 24 vers 36 tot 49. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dit is toch ek self. Voel aan my en kyk, 'n gees het toch nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee toe hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, namelijk dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe van my, wat my vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Tot sover uit die woord van die Here. Gras verdor en blomme verwelk, maar God se woord bly vir ewig staan. Kom, laat ons saam bid. Here, almagtige God, ons dankie vir die wonderlike skepping wat ons rondom ons sien en ervaar. Ons dankie, Here, dat U ons geskep het en in hierdie skepping geplaas het as kroon van die skepping. Ons dankie dat ons U skepping mag sien en waardeer. Ons verstand, Here, is te klein om alles te begryp wat daar is. En U het dit met 'n woord geskep. U is groter as wat ons selfs kan dink. U is almagtig en aan U behoort die heerlikheid binne tyd, buite tyd, enige tyd. Ons dankie dat ons as skepsels die voorreg het om nou in U huis, in U teenwoordigheid te mag tree. Ons weet, Here, dat U oral is, dat U ook in ons donker dieptes van gedagtes teenwoordig is, dat U in ons swevende vreugdes teenwoordig is. Maar hier in die erediens is U een besonder teenwoordig. Hier is daar geen twyfel of verwondering oor die moontlikheid nie, want dis 'n werklikheid wat ons aanvaar en verkondig. Ons ontmoet U hier, Here. Ons het die woord gelees en ons gaan nou na prediking luister. Ons het U gehoor toe U met ons gepraat het met die voorlees van die opsomming van U wet. Ons het U gehoor, Here, toe U die seën oor ons laat uitspreek het, wat U self aan ons gee. En ons weet ook dat aan die einde U ons gaan wegstuur met U seën, al is dit deur mense uitgespreek. Maak daarom, Here, dat ons elke oomblik sal koester en elke oomblik van hierdie erediens sal aangryp as deel van hierdie wonderlike ontmoeting. Ons bid dit vir onsself toe, maar ook, Here, vir al die gelowiges waar hulle ook al in erediens by mekaar mag wees. Ja, selfs sal is dit in 'n saal of 'n klaskamer, 'n voorkamer of onder 'n boom. Ja, dalk selfs op 'n siekbed. Mag hierdie ontmoeting, Here, deur U geheilig, deur ons gekoester wees. Amen. Kom ons eer die Here Jesus met gesang 400 en 17 vers 1 en 2, waar ons sing dat ons Jesus as opgestane Heer, wat triomfeer eer. En ons kyk na sy leiding vir 'n oomblik en sy vernedering, maar ook na sy heerlikheid waaroor dit eintlik gaan. En ons kyk in die tweede vers na hoe ons verkneg was, vasgevang was in dood en sonde en daaruit bevry is deur hierdie wonderlike opgestane Heer. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle vrede vir julle. Broers en susters, die tyd tussen die opstanding en die hemelvaart is daar die tyd waarin aandag geskenk word aan die verskillende maniere en verskillende geleenthede waarby Jesus sy disippels oortuig het van sy opstanding. En as ons dan vandag gaan kyk na een van hierdie geleenthede en dit wat Jesus alles gedoen het om sy disippels en ander volgelinge te oortuig van die opstanding, dan gaan ons dit doen teen 'n spesifieke agtergrond. En die agtergrond is die woorde vrede vir julle. Vrede vir julle. En ek wil dit vanoggend doen teen 'n besondere agtergrond van 'n angstigheid wat daar onder die mense op aarde te bespeer is. Eintlik nie te bespeer nie, dit is uiters sigbaar, dis aanvoelbaar. 'N angstigheid, 'n haastigheid oor 'n klomp dinge. 'N angstigheid oor veiligheid. Want daar is soveel wat ons bedreig. 'N angstigheid oor finansies, want ons kan so maklik alles verloor. 'N angstigheid oor finansies, want ons is gevorderd in jare en net nie meer veel oor om van te lewe nie. Ons is bang, ons geld is op voordat ons lewens om is. Angstigheid oor skool, oorslaag of presteer. 'N angstigheid oor die droogte wat ons niks aan kan doen nie, maar waaroor ons verskriklik bekommerd is. Dan 'n angstigheid oor geloof self, oor die Here en sy genade, angstigheid oor ons saligheid. Angstigheid omdat mense kom en ons deur mekaar praat met 'n klomp dinge wat op die ou einde ons geloof in krisis bring. Daar is, broers en susters, baie rede tot bang wees, tot angstig wees, tot verward wees. Ja, daar's genoeg rede om in onvrede in hierdie wêreld te lewe en alles en almal rondom jou as teenstanders te wil ervaar. Baie van daardie angstigheid ervaar die disippels. Alles was vir hulle in kanne en kruike in hulle gedagtes gewees. Hulle die Messias. Hulle het hom nie net ontmoet nie, hulle is sy volgelinge, meer nog, hulle is die uitverkore volgelinge, hulle is die disippels van die Messias. Dis hulle voorreg om te leef in die tyd van die Messias en hulle sien hulle self al klaar op trone, want dit is wat in hulle gedagtes op daardie stadium die Messias was. Die een wat al aardse mag sou weggooi, al die Romeinse mag sou verpletter en dan sou hulle heers oor die hele wêreld. Vars nog in hulle geheue is die triomftog in Jerusalem in, toe dit duidelik was dat dit nie net hulle is nie, maar die hele stad Jerusalem, wat palmtakke voor hulle Messias gooi en ere in die hoogste hemel uitroep. Maar nog varser in die geheue is 'n verhoor, verraad, geweld en bloed en hulle leier aan 'n vloekhout. Nie net van mense verlate nie, nie net van hulle sy getroue volgelinge verlaat nie, maar hy het ook God verlate daar gehang. Hy het dit self gesê, my God, waarom het u my verlaat? Hulle wêreld is aan skerwe. Hulle het iemand anders gehad wat hom begrawe het. Hulle was nie eens daar om hom te begrawe nie. Hulle is in skok. En dan om die verwarring te vererger, net om die situasie nog 'n bietjie anders te maak, skielik verskyn Jesus aan Maria. Jesus verskyn aan die Emmausgangers. Wel, dis die berig wat hulle hoor. Hulle sit daar en hulle hoor al hierdie berigte en nou is hulle nie net hulle wêreld aan skerwe nie. Hulle is uitermate verward. Wat nou? Wat's aan die gang? En as Jesus dan aan hulle persoonlik verskyn, dan sy eerste woorde, vrede. Vrede vir julle. Skuif een kant toe die verwarring. Skuif een kant toe die angs. Skuif een kant toe hierdie verpletterde gedagtes van 'n wêreld wat skielik op sy kop gekeer is. En hê vrede. Leef in vrede. En dan maak hy seker dat hulle verstaan dat hy opgestaan het. Die eerste ding wat hy doen is hy sê vir hulle, want hulle skrik, natuurlik skrik hulle. Hulle is nog nie seker nie. Hy vra hulle, waarom is julle so verskrik? En as jy kyk, kom voel, kom raak aan my. Dis nie 'n gees nie, dit is ek self, sê Jesus. Maar die skok en die verwarring is groot, en daarom gebeur dit, dat hy vir hulle sê, sal ietsie om te eet, en dan eet hy voor hulle. Hy doen daarom groot moeite, om seker te maak, dat hulle kan sien en ervaar en weet, dat hy opgestaan het, dat hy wat hulle gesien hang het, wat hulle geweet het begrawe is, dat het hy is wat by hulle is. Hy het aan hulle verkondig, hy het voor hulle geëet, hy het hulle aan hom laat raak, en dan open hy hulle verstand, dat hulle die skrif sal verstaan. En uiteindelik kom hulle agter. Die skrif het gesê, die Messias moet na drie dae opstaan. Hy moet dood en hy moet na drie dae opstaan. En dan sê hy, en aan al die nasies sal vergifnis van sondes en bekering verkondig word van Jerusalem af en verder. Dan skimp hy na die Heilige Gees, maar ons gaan nie nou daar stilstaan nie. Broers en susters, Jesus se vrede vir julle hang saam met sy opstanding, die sekerheid van sy opstanding. Hy sê nie vir sy disippels vrede vir julle, moenie bekommerd wees nie, julle bankbalans sal nooit in die rooi wees nie. Hy sê nie vir hulle, vrede vir julle, julle sal eendag op trone sit en heers nie. Hy sê nie vir hulle, vrede vir julle, julle sal nie vervolg word nie. Aan die mense, wat Jesus vir die eerste keer sien na die opstanding, sê hy vrede vir julle, en dit is die mense wat vir die res van hulle lewens in onvrede sal bestaan. Van al die disippels sou dit net Johannes wees, wat tot op die ouderdom van ergens in die 90 sou lewe, maar in daardie tyd sou hy in kokende olie gedompel word, hy sou na die eiland Patmos verban word, ja, hy sou vervolg word, sy lewe lank. Maar vir hom is daar gesê vrede. Vir Petrus is daar gesê vrede vir jou, en Petrus sou op die ou einde onderste bo gekruisig word, omdat hy nie so sy Here regop gekruisig wou word nie. Maar vir hom is gesê vrede vir jou. Van die disippels sou onthoof word. Een van hulle, Markus of Andreas, sou aan 'n span perde vasgemaak word en deur die strate van Alexandrië gesleep word tot sy liggaamsdele die stad vol gelê het. Maar vir hom is gesê, vrede vir julle. Paulus, wat ook 'n ontvanger van hierdie vredeswens is, sou na sy bekering vervolg word, gestenig word, op 'n skip wees wat sink, deur slang gepik word, op die ou einde onthou word. Maar vir hom is gesê vrede. En dit, broers en susters, kan net gebeur as mens verstaan en kan net vrede in jou hart word, as jy verstaan hoe belangrik hierdie ding is, hierdie opstanding. Want op die ou einde is dit wat vrede of onvrede in jou hart en in jou lewe gaan bring. As jy hierdie ding hoor en glo en aanvaar hierdie gebeurtenis van Jesus wat opgestaan het, wat ons elke Sondag wat die ouderling ons voorgaan, wat ons sê, opgestaan het en opgevaar het, dan gaan jy ook die laaste ding wat hier so gesê word in jou lewe en in jou hart hê. Vra, glo in die opstanding van die vlees en die ewige lewe. En dit plaas skielik alles op 'n skaal. Dit plaas alles op presies dieselfde skaal. Aan die een kant is enigietsie wat hierdie wêreld in ons rigting kan gooi. Aan die ander kant van die skaal is die ewigheid van God, die opstanding en daarom ons wederopstanding, die ewige lewe. Enigiemand wat al ergens ietsie gedoen het en dit is almal van ons, sal weet, partykeer moet jy maar bietjie opoffer. Die atleet wat ergens wil kom, moet hard oefen om weer in daardie klere te pas, moet jy 'n paar lekker goed nee dankie voor sê. Om daardie bevordering te kry, moet jy redelik hard werk. Jy gaan sit nie in die toetslokaal en skryf 'n toets en dan kry jy sommer 100% nie. Jy het gaan sit en tyd gaan insit. Daar's 'n opoffering vir elke ding. Elke ding het met ander woorde sy prys. Maar jy's gemaklik met daardie stukkie opoffering omdat die beloning so groot is. Maar hier gebeur iets radikaal anders. Hier gebeur 'n klomp ongemaklike dinge met ons. Klomp dinge wat vir ons sleg is. Maar as ons fokus daarop is, dan gaan ons regtig waar verbitterd raak en moedeloos raak en moeg raak, want partykeer sit jy alles in en jy kry niks nie. Petrus, Markus, Jakobus, Paulus het alles in die verkondiging ingesit en wat het hulle daarvoor gekry? Hulle is doodgemaak. Maar hulle het vrede in hulle harte. En dit kan jy verstaan as jy verstaan hoe belangrik die opstanding is. Daardie leë graf beteken die sonde en die dood is oorwin. Daardie leë graf is ons waarborg. Nie net dat ons sondes vergewe is nie, maar dat ons die ewige lewe het. Dan is enigiets wat op hierdie aarde gebeur. Eintlik maar niks. Is daar niks op hierdie aarde wat die vrede in ons harte kan verwyder nie. Ja, ons kan hartseer wees wanneer ons 'n geliefde aan die dood afstaan. Dis verskriklik, dis hartseer, dis sleg. Maar selfs in hartseer kan jy vrede in jou hart hê. Dit kan baie hartseer en ongemaklik wees as jou geld op is voordat jou lewe om is. maar jy kan in vrede lewe, want het gaan oor die ewigheid wat klaar oorwin is. Om het net een bietjie anders te sê, as jy na die lewe kyk deur die bril van die opstanding, sal jy vrede hê, maak nie saak wat met jou gebeur nie. Wat 'n ramp of krisis daar ook al is of mag wees, die bril van die opstanding bring vrede in jou hart, ten spuite van die rampe, die terugsla, die uitdagings van hierdie lewe en hierdie wêreld. En dit is hoe dit is, dat Jesus kan verskyn aan verwarde en angsgevulde mense en vir hulle kan sê, vrede vir julle. My vrede gee ek vir julle, sê die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons het nie die voorreg om ons vingers in die wonde te kan sit nie. Maar ons het die voorreg om dit te kan ontvang van betroubare getuies. Bekering en vergifnis van sondes vir elkeen wat glo. Ons dankie Here dat ons vrede mag hê. Al is daar dan, Here, hierdie stuk vrede in ons hart, vra ons U toch om ons te help elke dag. Ons sal nie toelaat, Here, dat geld of siekte, werksomstandighede of familiekrisisse ons vrede wegneem nie. Want ons weet, ons het die saligheid. En toch, Here, vra ons dat U met ons sal wees. In elke dag se omstandighede. U het in hierdie lewe, Here, U disippels oortuig van die opstanding. En daarom moet ons in hierdie lewe bly en ons wil alles van hierdie lewe aan U opdra. Ag Here, as dit moontlik is, dat ons elke dag mag eet. As dit moontlik mag wees, dat ons in vrede en veiligheid mag lewe. Dat ons in ons verhoudings geseend mag wees. Ag Here, as dit maar net mag wees dat ons as gemeente met toewyding mag verkondig, dat baie kan hoor die oproep tot bekering en die gevolglike vergifnis van sondes. Ons vra Here, dat U met almal sal wees wat siek is, dat hulle nie deur die siekte en die vrees en angs oorweldig sal word nie, maar ook te midde van die siekte en vrede die stryd sal voer, met vreugde sal kyk na genesing en berusting sal vind indien die siekte 'n ander pad loop of 'n langer pad loop. Seën ons asseblief, Here. Ons smeek dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met gesang 418. Blye môre, luister van die dag, dag van die verrysenis. Nou, verrysenis beteken die opstanding. Dag waarop in God 'n welbaar u oor dood oorwinnaar is. God is oorwinnaar oor die dood. Dit maak dit die wonderlikste dag in die geskiedenis van die mensdom. Vang naar die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.